ถามทันทีกับถามอีกกับอีกพอดแคสต์ถามแบบรู้ลึกรู้จริงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนกับผมอีกบรรพตนาเพิ่มสุขครับ
ครับวันนี้ก็เรียนเชิญทั้ง2ท่านนะครับเข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับก็จะมาอ่านเกมนโยบายของคุณโจไบเดนนะครับแล้วก็จะวิเคราะห์ไปเชื่อมโยงไปที่ทางฝั่งของเศรษฐกิจรวมไปถึงตัวเลขฟันโฟอะไรต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ผลกระทบต่างๆที่จะเกิดขึ้นนักลงทุนไทยเองก็ควรจะต้องจับตาดูให้ดีเหมือนกันนะครับวิทยากรทั้ง2ท่านวันนี้นะครับพี่เกษมคุณเกษมพันธ์รัตนมาลาครับกรรมการและหัวหน้าฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ CGS CIMB ประเทศไทยนะครับแล้วก็ดร.ณะครับดร.พิพัฒน์เหลืองนฤมิตชัยครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์และหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์เศรษฐกิจและการลงทุนกลุ่มการเงินเกียรตินครินทร์ภัทระสวัสดีทั้งสองท่านครับผม
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีนะครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวผมแชร์ตรงนี้หน่อยแล้วกันนะครับจะได้เห็นภาพนะครับว่าเมื่อวานนี้เนี่ยบรรยากาศของเขาเนี่ยที่ฐานะของคุณโจไบเดนนะครับเขาได้มีการสาบานตนเข้ารับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีคนที่46นะฮะอันนี้โอ้โหออร่านี่มาเลยนะครับแล้วก็บรรยากาศชื่นมื่นมากนะครับและที่สำคัญนะฮะนี่ครับเขาแอคชั่นเร็วมากครับมีการเซ็นตัว Executive Order นะถ้าเป็นเมื่อวานนี้นะครับหรือว่าเมื่อเช้าในบ้านเราก็เซ็นไป17ฉบับด้วยกันแต่ว่าทางด้านของดร.นาก็ทักมานะครับว่าวันนี้ดูเหมือนจะเซ็นเพิ่มนะเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะหาข้อมูลเพิ่มนะครับแอคชั่นเร็วมากนี่ตั้งเป็นกองตั้งๆเลยนะฮะแล้วก็อันนี้คร่าวๆนะครับก็จะเห็นว่าทางด้านของ17ฉบับเนี่ยมันมีอะไรบ้างแต่ผมคงจะไม่ไล่เรียงไปทีละอันนะครับให้ทางด้านของดร.นาเนี่ยอ่านเกมให้กับทุกท่านได้เห็นภาพชัดๆก่อนนะครับว่าเอ๊ะทำไมที่ทางด้านของคุณโจไบเดนเนี่ยเขาต้องมีการเซ็นไอ้ตัว Executive Order 17ฉบับเนี่ยมันมีโจทย์อะไรที่เขาถึงต้องเร่งลงมือทำขนาดนี
้ครับจริงๆต้องบอกว่าคุณโจไบเดนตั้งแต่ก่อนที่จะสาบานตนเข้าตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วนะครับบอกว่าก็สัญญาชาวโลกไว้นะครับเราบอกว่าจะ bring back normalcy นะครับคือเอาความปกติกลับมานะครับหลังจากที่ทรัมป์เนี่ยบอกว่าทำเสียของมานานนะครับแล้วก็พาสหรัฐไปเป็นศัตรูกับประเทศต่างๆทำสังคมวุ่นวายมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับประชาธิปไตยเต็มไปหมดนะครับแล้วก็หลายคนก็แซวนะครับบอกว่า first 100 days ของไบเดนเนี่ยนะครับก็คือ reverse สิ่งที่ทรัมป์ทำมา4ปีนะฮะแล้วก็ก็คือบอกว่า100วันแรกไม่ต้องทำอะไรเยอะนะครับแต่ว่าทรัมป์ทำอะไรพังไปนะครับก็มาช่วยแก้ไขนะครับแล้วก็สโลแกนอันนึงของ Transition Team ของไบเดนก็คือ Build Back Better ใช่ไหมครับคือสร้างมันกลับขึ้นมาให้ได้นะครับ17ฉบับเนี่ยผมคิดว่ามันก็คือ Priority 4อันใหญ่ๆนะครับแต่ว่าเชื่อว่าเนี่ยก็สอดคล้องกับนโยบายของไบเดน5เรื่องนะครับ4เรื่องเนี่ยเรื่องแรกเนี่ยก็คือเรื่องของโควิดนะครับไบเดนเนี่ยก็บอกว่าโอ้ปัญหาใหญ่สุดของสหรัฐที่เผชิญขนาดนี้คือความล้มเหลวการบริหารจัดการเรื่องโรคระบาดนะครับเป็นไปได้ยังไงปล่อยให้สหรัฐเนี่ยติดเชื้อวันละ 200,000 กว่าคนนะครับงั้นวันนี้เราต้องเอา common sense เอาวิทยาศาสตร์กลับขึ้นมานะครับงั้นหนึ่งในพวก executive order นึงก็คือ100 day challenge นะครับที่บอกว่าเราจะต้องหยุดนะการแพร่กระจายของโควิดให้ได้นะครับช่วยกันใส่หน้ากากหน่อยเถอะนะครับงั้นใครที่ตรงไหนทําได้นะครับเช่นสถานที่ราชการอะไรพวกนี้ก็บอกให้ใส่หน้ากากกันหรือว่าตรงไหนบังคับไม่ได้เนี่ยก็ขอร้องความร่วมมือกับประชาชนสหรัฐนะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของการกระจายเรื่องของการฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดนะครับบอกว่า100วันแรกเนี่ยจะต้องฉีดให้ประชาชนสหรัฐเนี่ยได้100ล้านคนนะครับก็คือภายในเดือนเมษาเนี่ยเอาได้1ใน3ของประชากรสหรัฐนะครับนั่นก็คือต้องคุมเรื่องของโคโรนาไวรัสเอาให้อยู่นะครับประเด็นที่2เนี่ยคือเรื่องของเศรษฐกิจนะครับงั้นหลายๆเรื่องที่จะใส่เข้ามาเนี่ยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเป็น priority ที่ไม่ได้บอกว่าเซ็นในวันแรกเนี่ยนะครับก็คือต้องกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับทำให้คนที่ได้ผลกระทบเนี่ยได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับแผนใหญ่ที่สุดอันนึงนะครับที่ไบเดนก็คงจะผลักดันในช่วงนี้นะครับก็คือแผนกระตุ้นเศรษฐกิจอีก 1.9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับที่ไบเดนเสนอมาแล้วนะครับไม่รู้ว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยฝั่งสภาเนี่ยจะผ่านเท่าไหร่นะครับเพราะยังไงก็ต้องไปเป็นอำนาจของสภาในเรื่องของการออกกฎหมายในเรื่องของการอนุมัติงบประมาณต่างๆนะครับงั้นก็ไปหลายคนก็คาดว่าอย่างน้อยเนี่ยต้องออกมาอีกสัก1ทริลเลียนนะครับซึ่งอันนี้มันก็สำคัญนะครับเพราะปีที่แล้วเนี่ยเราไปดูการขาดดุลการคลังของสหรัฐเนี่ยนะครับ 17% ของ GDP เลยนะครับถ้าปีเนี้ยนะครับใส่เข้าอีกสัก1ล้านล้านเนี่ยการขาดดุลปีเนี้ยก็น่าจะใกล้เคียงกับปีที่แล้วนะครับก็คืออีก10กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP เรียกว่า2ปีเนี่ยขาดดุลรวมกันเนี่ย 20-30% ของ GDP นะครับซึ่งถือว่าเป็นขนาดของการอาชีพภาคการคลังที่ใหญ่มาศาลซึ่งอันเนี้ยมี implication ต่อตลาดทุนและตลาดเงินแน่นะครับหลายคนก็บอกว่าอันนี้แหละจะทำให้เกิด ทั้ง growth แล้วก็ inflation upside นะครับแล้วก็อาจจะนำไปสู่อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นนะครับภายในปีนี้ได้นะครับนั่นคือ issue ที่2 issue ที่3นะครับก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับสังเกตก็คือว่า1ใน executive under อันแรกเลยที่สำคัญมากก็คือการบอกว่าสหรัฐเนี่ยกลับไป rejoin Paris Agreement นะครับซึ่งก็เป็นข้อตกลงนะครับที่บอกว่าเราจะแก้ไขปัญหาโลกร้อนกันนะครับถ้าเราดูเนี่ย186ประเทศทั่วโลกเนี่ยลงนามในสัญญานะครับสหรัฐเนี่ยโดยนายทรัมป์นะครับเป็นสิ่งแรกๆที่เขาทำเหมือนกันนะครับถอนตัวสหรัฐออกจาก Paris Agreement นะครับเพราะเขาไม่เชื่อเรื่อง global warming นะครับแล้วก็ทำให้สหรัฐเนี่ยไปจอยประเทศอย่างเช่นอิรักตุรกีหรืออะไรพวกนี้นะครับที่เป็นไม่กี่ประเทศในโลกที่ไม่ได้อยู่ใน Paris Agreement นะครับงั้นก็พาสหรัฐกลับเข้าไปในแนวร่วมของการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เป็นการชี้นำว่าตลอดเวลาที่ไบเดนจะมาเนี่ยนะครับนโยบายเรื่องสิ่งแวดล้อมนโยบายเรื่องพลังงานทดแทนนโยบายเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นประเด็นที่สำคัญนะครับอีกอันนึงที่เขาทำในเรื่องของสิ่งแวดล้อมคือการเซ็นยกเลิกนะครับโปรเจกต์ไอ้ XL Pipeline นะซึ่งก็เป็นประเด็นที่ค่อนข้าง controversial ตั้งแต่สมัยโอบามาแล้วนะครับก็คือสร้างท่อส่งน้ำมันนะครับจากแคนาดาพาดลงมาถึงเนบราสกานะครับซึ่งก็จะทำให้ผ่านจุดป่าสงวนหลายจุดนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นฝั่งเดโมแครตเนี่ยต่อต้านมาตลอดงั้นสิ่งแรกที่ไบเดนทำคือสั่งให้หยุดการก่อสร้างเลยนะครับแล้วก็อาจจะบอกส่งสัญญาณด้วยว่าด้วยการไปจอย Paris Agreement ครับการคัดดาวน์เรื่องของคาร์บอนอิมิชชั่นการทำให้ภาคพลังงานของสหรัฐเนี่ยครับเป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยลงอันนี้จะเป็นทิศทางที่เราพอจะมองเห็นได้นะครับประเด็นที่4นะครับก็คือเรื่องของ Social Injustice นะครับสังเกตก็คือเขาบอกว่าสิ่งแรกๆที่เราจะทำหลังจากที่ช่วงก่อนเลือกตั้งเนี่ยมีประเด็นเรื่องของ Black Lives Matter มีประเด็นเรื่องคนเถียงกันเรื่องการเลือกตั้งเป็นเรื่องของสีผิวประเด็นเรื่องของimmigration หรือผู้อพยพอะไรต่างๆเนี่ยงั้นหนึ่งในกลุ่มที่เขาทำเยอะๆเลยก็คือเรื่องของ social injustice นะครับที่เซ็นใน executive วันแรกนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่อาจจะยังไม่ได้ทำแต่เชื่อว่าเป็น priority ของทรัมป์เหมือนกันของไบเดนเหมือนกันนะครับก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะยิ่งประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับซึ่งถ้าเราสังเกตวันนี้นะครับก็จะรู้สึกว่ามันเป็นประเด็นที่ยังไงก็ต้องคงอยู่นะครับไม่เป็นไปไม่ได้ที่สหรัฐกับจีนเนี่ยจะจูบปากกันทันทีนะหลังจากที่ทะเลาะกันมาตั้งนานนะครับอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่าในระหว่างที่คุณเจเน็ตเยเลนเนี่ยนะครับไปมีเทสติโมนีกับสภาเรียกว่าไปสอบสัมภาษณ์นะครับประเด็นนึงที่พูดขึ้นมาเนี่ยก็คือเจเน็ตเยเลนฟังค่อนข้างฮอกกิชมากนะครับบอกว่าจีนเนี่ยเป็นคู่แข่งที่สำคัญของสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสหรัฐเนี่ยจะต้องกดดันจีนให้จีนเนี่ยกลับเข้ามาร่วมสแตนดาร์ดเดียวกันกับสหรัฐได้ให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปกป้องสิทธิทางปัญญานะครับเรื่องของสิทธิต่างๆนะครับแล้วก็บอกเลยว่าเรื่องของนโยบายเกี่ยวกับค่าเงินก็จะเป็นประเด็นที่สำคัญนะครับงั้นจีนกับสหรัฐยังไงก็คงต้องเผชิญหน้าถ้าเชื่อได้เลยว่าคงจะไม่มีสงครามภาษีแบบที่ทรัมป์ทำงั้น uncertainty น่าจะลดลงได้แต่ว่าการเผชิญหน้าเรื่องของเทคเรื่องของตลาดทุนเรื่องของสงครามการค้าในมิติอื่นๆนะครับเรียกว่า play by the rule หรือว่าพยายามที่จะแสวงหาแนวร่วมเพื่อจะกดดันจีนเชื่อว่ายังคงเป็นแนวนโยบายที่ไบเดนก็คงจะต้องทำเพราะว่าในการเมืองสหรัฐยังไม่สามารถที่จะไปญาติดีกับจีนแบบมากๆได้แล้วครับงั้นก็คือ4เรื่องกับบวก1ที่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็น priority ที่สำคัญของไบเดนครับ
ครับประเด็นนี้จริงๆน่าสนใจแต่ว่าเดี๋ยวสลับไปที่ทางฝั่งของพี่เกษมก่อนแล้วกันนะครับคือไอ้ตัว17 executive order ตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้จริงๆดร.ณ์แตะเรื่องของความสัมพันธ์กับทางฝั่งของจีนแต่เท่าที่ผมดูเนี่ยมันไม่มีข้อไหนที่เกี่ยวกับทางฝั่งของจีนเลยนะครับที
่ใช่ครับ
ของ
ผมเลยบอก
ที่ส่วนเสริมที่มาใช
่ไหมครับ4บวก1คือจริงๆผมคิดว่าเขาสนใจ5เรื่องแต่ว่าที่เซ็นไปในวันแรกเนี่ยจะกลายเป็น4เรื่องแล้วเดี๋ยว1ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็ต้องบอกว่า executive order เนี่ยเป็นแค่อำนาจที่ประธานาธิบดีทำได้โดยไม่ต้องไปพึ่งอะไรนะเขาทำได้ทันทีใช่ไหมครับแต่ว่าในหลายๆเรื่องเนี่ยอาจเช่นการกลับไป rejoin TPP การขึ้นภาษีขึ้นอะไรเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ต้องทำร่วมกันกับสภาเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้อาจจะยังไม่สามารถทำได้ในวันแรก
ครับโอเคเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวกลับมาตรงนี้นะครับมาที่พี่เกษมก่อนแล้วกันนะครับพี่เกษมครับอันนี้เป็นตัวเลขสถิตินะครับบอกว่าเป็น100วันแรกนะครับสำหรับทางฝั่งของตลาดหุ้นแต่ว่าโอเคนี่เป็นทางฝั่งของตลาด S&P 500นะครับเห็นว่าพี่ทรัมป์เข้ามาเนี่ยโอ้โหตลาดหุ้นบวกไปสัก 5% 100วันแรกนะครับคุณบารักโอบามานี่ก็ใช้ได้นะ 6.5% จนถึง 8.4% นะครับตัวเทอมแรกครั้งแรกที่เขาเป็นผู้นำเนี่ย 8.4% ขึ้นไปแรงเหมือนกันนะครับในขณะที่จอร์จบุชนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็บวกไปประมาณสัก 8% นะครับอันนี้คือสถิติย้อนหลังแหละนะครับแต่เท่าที่ดูเนี่ยทางฝั่งของคุณ จไบเดนตอนตั้งแต่เขารู้ว่าเขาชนะการเลือกตั้งตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจริงๆตลาดหุ้นก็ขึ้นมาแรงมากนะครับโหเยอะๆมากๆเลยนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามัน price in ในสิ่งที่เขาพยายามจะทำอะไรที่มันตรงกันข้ามกับคุณทรัมป์ไปทั้งหมดเนี่ยที่ตลาดก็ดูเหมือนจะชื่นชอบแล้วก็ตอบรับไปพอสมควรเลยเนี่ยนะครับมันเซอร์ไพรส์อินไปมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนกลัวเหมือนกันนะพี่เกษมหลายคนกลัวว่าอ๋อถ้าทางด้านของคุณไบเดนมาเนี่ยโอ้ตลาดมันไม่น่าจะดีนะตอนสมัยที่คุณทรัมป์อยู่เอ้ยมันน่าจะดีต่อตลาดทุนสินะครับแต่ภาพที่เราเห็นมันจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นความสัมพันธ์แบบนั้นเลยเนี่ยฮะตลาดมันขึ้นมาเยอะมากนะครับมี2ประเด็นตรงนี้ฮะ
ครับก็คือตอนแรกเนี่ยคนก็อาจจะยังลังเลนิดหน่อยอยู่นะครับแต่พอหลังจากที่ทางพรรคเดโมแครตเนี่ยก็ชนะเสียงในสภาสูงมาเพิ่มใช่ไหมครับทำให้เสียงของเขากับพรรครีพับลิกันในสภาสูงเนี่ยมันเท่ากันซึ่งจริงๆเท่ากันเนี่ยเดโมแครตก็ยังได้เปรียบเพราะว่าได้เสียงของไวท์เพรสิเดนต์คามาลามาเป็นตัวตัดสินอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยมีความหวังที่ว่าเห็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของโจไบเดนเนี่ยที่ 1.9 ทริลเลียนที่ทางดร.พูดไว้เมื่อกี้นี่เนี่ยมันไม่น่าจะถูกตัดทอนไปมากเท่าไหร่นักนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐก็ยังค่อนข้างคึกคักมันก็เลยพาให้ตลาดหุ้นทั้งหลายในโลกเนี่ยก็ค่อนข้างเคลียร์คึกคักตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประเด็นนี้เนี่ยตลาดเขาก็มองในทิศทางบวกมากขึ้น
ครับแต่คำถามก็คือว่าอย่างไอ้ที่มันขึ้นมาเยอะๆเนี่ยตอนนี้มัน price in ไปทั้งหมดแล้วหรือยังครับสำหรับข่าวดีที่คุณโจไบเดนขึ้นมา
ครับคือผมคิดว่าเนื่องจากแพ็กเกจก้อนนี้เนี่ยมันยังไม่ได้ออกมาครับแล้วก็อีกประเด็นนึงที่ก่อนหน้านี้ที่ตลาดอาจจะกังวลกันก็คือเรื่องของ inflation หรือการขยับตัวขึ้นของบอนด์ยิลด์แต่พอช่วงอาทิตย์นี้มันก็เริ่มที่จะถอยลงไปนิดหน่อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ทำให้ตลาดอาจจะเริ่มคลายความกังวลใจลงไปนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดูเนี่ยจะเห็นว่าก่อนหน้าที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยคนก็มองว่าถ้าไบเดนมาเนี่ยตลาดอาจจะกลัวเรื่องการขึ้นภาษีหรืออะไรต่างๆเงินอาจจะไหลกลับมาเข้ามาทางเอเชียครับแต่พอมีแฟกเตอร์อย่างที่ผมเรียนให้ทราบเมื่อกี้นี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ความกลัวตรงนั้นเนี่ยอาจจะเริ่มลดลงนะครับแล้วเขาก็มองว่าภารกิจของโจไบเดนนี่ก็คือจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นมาตรการที่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่เนี่ยมันก็น่าจะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยดูดีขึ้นฟื้นตัวจากโควิดได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเงินแทนที่มันจะไหลออกมาจาก US เนี่ยถ้าเราดูจะเห็นว่ามันยังไม่ได้ออกมาเลยนะครับ mm-hmm. จริงๆแล้วเนี่ยบางส่วนที่มันออกมาเนี่ยมันออกมาตั้งแต่ตอนโนเวมเบอร์แรกๆเลยตอนนั้นที่ผลการเลือกตั้งของสภาอะไรต่างๆมันยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีมันมาก้อนนึงแล้วซึ่งก้อนนั้นเนี่ยมาเพื่อที่จะไปลงทุนในหุ้นหรือในตลาดที่ค่อนข้างที่จะเป็นแลกกาดอย่างเช่นตลาดไทยตลาดในพวกเซาท์อีสต์เอเชียบ้างนะครับแต่พอมา mm-hmm. ในเดือนธันวาเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นว่าโฟลว์ตรงนั้นเนี่ยมันเริ่มช้าลงแล้วเพราะว่าตลาดเกิดใหม่พวกนี้โดยเฉพาะในเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยมันเริ่มที่จะแคชอัพขึ้นมากับตลาดเพื่อนบ้านตลาดอื่นๆเดือนมกราเนี่ยมันก็ยังมีโฟลว์เข้ามาอยู่แต่มันก็ไม่ได้เยอะเหมือนเดือนโนเวมเบอร์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็มองว่าถึงแม้ว่าตลาดมันจะไพรซ์อินไปบางส่วนเนี่ยแต่สถานการณ์ที่มันเริ่มค่อยๆเปิดออกมาเนี่ยมันดูเหมือนว่ามันก็ยังเป็นค่อนข้างจะเป็นผลบวกต่อตลาดหุ้นสหรัฐอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเค้าก็ยังมองว่าตลาดเนี่ยในช่วงช็อตเทอมก็ยังมีอัพไซด์อยู่ความกลัวในเรื่องของการขึ้นภาษีอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่านักลงทุนส่วนใหญ่เขายังมองว่าอาจจะยังไม่น่าจะเกิดขึ้นในปีนี้เพราะฉะนั้นตลาดก็อาจจะยังช่วงนี้อาจจะยังคลายความกังวลใจไปพักหนึ่งครับ
ครับโอเคพอจะเห็นภาพนะครับเดี๋ยวกลับไปที่ดร.นาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาวิเคราะห์ฟันโฟลว์กันด้วยนะครับสำหรับฐานะของคุณเจเน็ตเยเลนเองเนี่ยเขาก็ประกาศก่อนหน้านี้ว่าเขาจะact big นะจะเล่นใหญ่นะถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะเอาแบบง่ายๆเลยจะเล่นใหญ่นะครับมันจะมีอะไรให้มันใหญ่ไปมากกว่านี้ได้อีกเหรอฮะไอจากที่เราเห็นณตอนนี้อ่ะครับนะแล้วผลที่เกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงถามพี่เกษมเลยแล้วกันนะครับโอเคสลับมาก่อนนะครับในระหว่างที่เดี๋ยวรอเสียงจากดร.ณนะครับแล้วเดี๋ยวดร.ณค่อยมาเสริมทีหลังแล้วกันนะครับคืออย่างตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้มันจะมีเริ่มสับเค้าเรียกว่าโอ้ผมขอใช้คำว่ามัน triple J แล้วกันนะครับเจอเรมพาวเวลนะครับโจไบเดนเจเน็ตเยเลนนะครับโหตัวเจหมดเลยนะครับแล้วทุกคนดูเหมือนว่าโอ้จะพร้อมใจกันแอคบิ๊กนะครับก็คือเล่นใหญ่นะครับแล้วก็คงจัดหนักจัดเต็มอย่างเต็มที่เลยนะครับแต่ว่าอย่างที่พี่เกษมจริงๆก็มีแตะไปละนะครับว่า 1.9 ล้านล้านเหรียญอะไรว่ากันไปเนี่ยนะครับคือมันจะแอคบิ๊กมากกว่านี้ได้อีกเหรอฮะตอนนี้ปัญหาของอเมริกามันอยู่ตรงไหนทำไมเขาต้องแอคบิ๊กแล้วแอคบิ๊กได้มากกว่านี้ได้มากน้อยแค่ไหนฮะ
คือจริงๆแล้วตลาดเขามองไปถึงไม่ใช่แค่มาตรการกระตุ้น 1.9 ล้านเหรียญที่กำลังจะออกมาเขามองไปถึงอีกก้อนหนึ่งในเดือนมีนาซะด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเห็นว่าเขาเตะแผนที่จะเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วถ้าเกิดเรากลับไปดูพวก money supply ของ US เนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีการขยายตัวเยอะค่อนข้างเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเขาแบบเรียกว่าปล่อยกระสุนทุกวิถีทางเลยทุกทิศทางนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ช่วยทำให้ตัวเศรษฐกิจของเขาเนี่ยมันยังไม่มีการซุดตัวเยอะมากนักนะครับแล้วก็เขาอาจจะมองว่าอินเฟลชันตอนนี้อาจจะยังไม่ใช่เป็นข้อที่เรื่องน่ากังวลเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้พวกผู้นำของทาง US ไม่ว่าจะเป็นทางประธานาธิบดีคนใหม่หรือว่ารัฐมนตรีคลังคนใหม่เนี่ยเขาก็ยังกล้าที่จะทำอะไรที่ค่อนข้างที่จะ aggressive เพื่อที่จะเรียกความเชื่อมั่นของตลาดผมคิดว่านะถึงแม้ว่าตัวโจไบเดนเองเขาอาจจะไม่ได้เน้นตลาดหุ้นเหมือนกับทางโดนัลด์ทรัมป
์โอเคนะครับเมื่อกี้พี่เกษมก็อธิบายไปบ้างบางส่วนนะครับทีนี้ถ้าถามดร.น้านะครับตอนนี้ปัญหาเศรษฐกิจที่ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่มากๆที่เขากำลังเผชิญอยู่คืออะไรนะครับแล้วคำว่า act big เนี่ยมันจะทำได้อีกสักกี่น้ำถ้าเป็นผู้ภาษาแบบชาวบ้านอย่างพวกเราเลยนะฮะกระสุนหมดหรือยัง
ครับจริงๆก็ต้องบอกว่าเมื่อวันคืนนะที่คุณเจเน็ตเล่นไปเทสติโมนีนะครับที่ซีสภานะที่บอกว่าสอบสัมภาษณ์นะครับเขาก็ให้เหตุผลหลายเรื่องนะครับแล้วก็เมคพอยท์ที่น่าสนใจนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกไว้ว่าเขารู้นะว่าการทำการกระตุ้นเศรษฐกิจเยอะๆอย่างเงี้ยมันอันตรายนะครับแล้วก็เขาบอกว่าการที่เป็นรัฐมนตรีคลังเนี่ยก็คือเป็นคนที่ถือกระเป๋าเงินนะครับก็ต้องเป็นเขาใช้คำว่า sound of fiscal sanity นะครับคือเป็นคนที่ปกป้องนะครับความมีสมเหตุสมผลของเรื่องของการคลังคือไม่ควรจะก่อหนี้มากจนเกินไปนะครับแต่เขาบอกว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันต้องการเนี่ยที่เมื่อกี้ท่านว่า act big ครับคือสถานการณ์คนเดือดร้อนคนเศรษฐกิจไม่ดีคนแทบจะอยู่ไม่ได้นะครับแล้ววันนี้ในสถานการณ์ที่อัตราดอกเบี้ยต่ำมากนะครับแล้วก็เศรษฐกิจมีคนเดือดร้อนเยอะเนี่ยทำไมถึงจะไม่ช่วย
เมื่อกี้คุยค้างกันไว้นะครับว่าทางด้านของคุณเจเน็ตเยเลนเองนะครับก็ดูเหมือนว่าจะกังวลนะครับในหลายอย่างนะครับแล้วก็เท่าที่ผมไปดูไส้ในเนี่ยเขาก็จะกังวลในเรื่องของอัตราการว่างงานด้วยนะครับแล้วก็ดูเหมือนจะกังวลนะครับสำหรับตัวผู้ประกอบการนะครับที่อาจจะมีโอกาสที่จะล้มละลายกันไปนะครับ
เมื่อกี้ประเด็นสำคัญเนี่ยคือบอกว่าคุณเจเน็ตเลยบอกรู้นะครับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ควรสร้างหนี้เยอะๆนะสุดท้ายเนี่ยในการขึ้นภาษีมันก็ต้องมานะครับแต่มันบอกว่าไม่ใช่สถานการณ์ตอนนี้นะครับตอนนี้ยังไงต้องช่วยคนก่อนนะครับอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำเนี่ยต้องกู้ก่อนเพื่อใช้ก่อนนะครับก็เป็นที่มาของว่าแอคปิกไงเพราะว่าแอคปิกเนี่ยก็หมายความว่าจากปีที่แล้วนะครับที่ทำฟิสคอลแพ็กเกจใหญ่ๆมา2รอบนะครับเป็นล้านล้านนะครับแล้วปีนี้ก็ยังคาดหวังว่าจะใส่อีกเป็นล้านล้านนะครับก็อาจจะต้องเป็นแคมเปญนึงที่คุณเจเน็ตจะเล่นต้องออกขายนะครับเมื่อกี้พี่เกษมบอกนะครับว่ายังไงต้องผ่านสภาถึงแม้ว่าเดโมแครตเนี่ยครับจะมีเสียงข้างมากนิดนึงในสภานะครับแต่ว่ามันก็ยังมีคนที่ยังไม่เห็นด้วยทั้งหมดนะครับแม้กระทั่งเสียงในเดโมแครตเองเนี่ยบางส่วนก็ยังรู้สึกว่าใช้เยอะเกินไปเนี่ยจะเป็นภาระหนี้ที่จะเกิดขึ้นเยอะเกินไปนะครับอันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องไปขายในสภาเพื่อที่จะคลอดออกมาเป็นนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่หรือ act big อย่างที่เขาว่าครับ
ครับครับแต่ถ้าความเห็นของดร.น้าเนี่ยก็เห็นถึงความจำเป็นที่เขาจะต้อง act big จริงๆใช่ไหมฮะ
คือในจริงในความเป็นจริงเนี่ยผมคิดว่าก็มีความจำเป็นที่จะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าขนาดไหนระดับไหนแล้วใส่ใหญ่แค่ไหนเนี่ยมันก็อาจจะเถียงกันได้แล้วก็สุดท้ายสิ่งที่จะเป็นข้อจำกัดถามว่าทำเรื่อยๆได้ไหมเนี่ยนะครับประเด็นสำคัญผมว่าที่จะต้องดูคือสองเรื่องนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าภาคการคลังเนี่ยมันยัง sustainable หรือยังยั่งยืนอยู่ไหมครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าหนี้สาธารณะของสหรัฐเนี่ยก็ค่อยๆขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับหนี้สุทธิเนี่ยขึ้นจากประมาณสัก 80% วันนี้ขึ้นไป 100% กว่าแล้วนะครับหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยแต่100กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยด้วยอัตราดอกเบี้ยนะครับที่วันนี้เขากู้เนี่ยครับแค่ 1% นิดเองเนี่ยนะครับมันก็ภาระหนี้มันก็นิดเดียวนะครับก็จริงๆก็เป็นเรื่องจริงนะครับว่าการใส่เข้าไปเยอะๆเนี่ยนะครับแล้วใส่เข้าไปเพื่อที่จะดึงเศรษฐกิจเนี่ยกลับเข้าไปสู่ potential ของมันให้เร็วที่สุดให้เศรษฐกิจกลับไปฟื้นได้ให้เร็วที่สุดเนี่ยบางทีอาจจะเป็นสิ่งที่ดีก็ได้นะครับแล้วไม่ทำให้เกิดความเสียหายในด้านเศรษฐกิจแต่การที่ไม่ใส่เลยเนี่ยนะครับแล้วทำให้เศรษฐกิจแฟบไปอยู่ต่ำกว่า potential นานๆเนี่ยอาจจะอันตรายกว่านะครับงั้นเมื่อกี้ที่ผมเทียบให้ฟังนะครับว่าเขาใส่ปีที่แล้วเนี่ยขาดดุลไป 17% ของ GDP นะครับปีนี้อาจจะมากกว่า 10% ของ GDP เนี่ยนะครับเมืองไทยเนี่ยนะครับใส่กระตุ้นเศรษฐกิจไป 6% ของ GDP ใช้2ปียังไม่หมดเลยนะครับ ยังก็เปรียบเทียบว่าการแอคบิทของเขาเนี่ยสเกลเนี่ยมันคนละสเกลกับสิ่งที่เราคุยกันอยู่ครับ
ครับพี่เกษมคุยค้างกันไว้เมื่อกี้นะครับที่บอกว่าเนี่ยต่อให้เขาแอคบิ๊กอะไรขนาดไหนแต่ว่าเท่าที่ดูตัวเลขนะครับฟันโฟมันยังไม่กระเด็นกระดอนมาทางฝั่งของบ้านเราสักเท่าไหร่เนี่ยนะครับหมายถึงถ้าเป็นจากทางฝั่งอเมริกานะนะครับสถานการณ์มันต้องเป็นแบบไหนล่ะฮะทางด้านของตัวเม็ดเงินมันถึงจะไหลเข้ามาเพราะที่ขนาดว่าเขาทำใหญ่ขนาดนี้มันตามหลักทฤษฎีมันก็ควรจะต้องไหลมาบ้างนี่ถูกไหมฮะ
คือมันก็อาจจะมีมาบ้างครับแต่ว่าผมคิดว่าตลาดไทยหรือตลาดSouth Asia อาจจะไม่ใช่เป็น first priority ของพวกฟันโฟพวกนั้นคือถ้าสังเกตเห็นตอนนี้ก็จะเห็นว่าถึงแม้ว่าอย่างในปีที่แล้วเนี่ยตลาด North Asia มัน outperform ไปเยอะช่วงนี้มาเนี่ยช่วงหลังนี้มามันก็ยังเข้า North Asia อยู่ดีนะครับมันยังไม่ค่อยไหลมาSouth Asia เท่าไหร่ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าตลาดเราเนี่ยหรือตลาดในเพื่อนบ้านเราด้วยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยมักจะเป็นพวกหุ้นในโออีโคโนมีมันไม่ค่อยเป็นหุ้นหรือเซกเตอร์ที่ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจรอบใหม่หรือว่าพวก new normal อะไรต่างๆเท่าไหร่นักเพราะฉะนั้นเขาก็มองดูแล้วว่าถ้าสถานการณ์จะกลับไปดีขึ้นเนี่ยไอ้พวกหุ้นเหล่านี้หรือบริษัทเหล่านี้หรือเซกเตอร์เหล่านี้เนี่ยการเติบโตมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะครับมันก็อาจจะแค่ช็อตเดียวตอนฟื้นตัวตอนที่หลังจากที่ตอนตลาดมันลดลงไปเยอะแล้วมันก็อาจจะรีบาวด์ขึ้นมาแต่หลังจากนั้นเนี่ยการเติบโตของมันอาจจะไม่ได้เยอะแล้วหุ้นมันก็ไม่น่าจะไปได้ไกลนะมันก็เลยไม่ค่อยไหลเข้ามาในนี้เท่าไหร่แต่ถ้าถามว่าจะทำยังไงให้เราฟันโฟมันมุ่งมาที่เราเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่มาแต่เฉพาะเศษๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับว่าอันนั้นก็คงต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลของเราเหมือนกันถ้ารัฐบาลเราแอคบิ๊กเหมือนกันก็ไม่แน่นะ
ครับครับเราจะมีท่าไหนที่เราแอคบิ๊กได้บ้างครับไอ้ที่ผ่านมาที่เรามีพรกรนู่นนี่นั่นอะไรต่างอันนี้ยังแอคบิ๊กไม่พอเหรอครับในมุมของฟันโฟลว์ฮะ
คือผมคิดว่าอันนั้นมันแค่คือของเราเนี่ยจะเห็นว่าของเรากรอบเรากว้างกรอบเราใหญ่แต่ที่มาตรการเวลาอะไรต่างๆที่ implement ลงไปจริงๆเนี่ยมันการใช้จริงๆเนี่ยมันได้น้อยครับยกตัวอย่างเช่น bond stabilization fund หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีคนใช้หรืออะไรต่างๆหรือการ draw down อะไรต่างๆมันก็ชักช้าใช่ไหมหรืออย่างเวลาเราไปพูดถึงงบประมาณปีหน้าเนี่ยจริงๆมันจะลดลงจากปีนี้ซะด้วยซ้ำนะหรือว่าเขาก็อาจจะ allocate budget ที่ใช้งบลงทุนบางส่วนเนี่ยเอามาช่วยสู้โควิดอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันก็จะไปจำกัดเรื่องของการขยายตัวของเศรษฐกิจของเราเองเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะทำให้ outlook ของเราเองเนี่ยจริงๆแล้วดูมันก็ไม่ได้น่าสนใจอะไรเมื่อเทียบกับประเทศอื่นที่เขาพยายามที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ
ครับเอ๊ะแต่ในช่วงปลายปีที่เราเห็นพี่ฝรั่งเขาไหลเข้ามาเยอะๆเนี่ยถ้าพี่เกษมบอกว่ามันไม่ค่อยมาจากทางฝั่งของอเมริกาแล้วพอจะมีข้อมูลไหมครับว่าที่เขาไหลเข้ามาเนี่ยมันมาจากกลุ่มไหนหรือประเทศไหนแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะครับ
คือส่วนใหญ่ในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงปลายปีที่แล้วที่มันไหลมาบางส่วนเนี่ยผมสังเกตว่ามันออกมาจากยุโรปบางส่วนนะครับแล้วก็มีออกมาจากจีนแต่ว่าบางส่วนนั้นมันก็อาจจะไหลเข้ามาที่เราบ้างหรืออินเดียหรืออาจจะไปเซาท์อีสต์เอเชียประเทศอื่นแล้วบางส่วนก็จริงๆก็ยังไหลไปเพิ่มไปที่ US ด้วยซ้ำ
ครับครับเอ๊ะแต่เมื่อกี้ที่พี่เกษมบอกว่าเขาไหลมาจากจีนด้วยเนี่ยแต่ว่าอย่างเศรษฐกิจจีนเขาน่าจะฟื้นเร็วกว่าหลายๆประเทศเพราะว่าเขาไปควบคุมการแพร่ระบาดได้ดีเอาลุกเขาน่าจะดีไม่ใช่เหรอครับแต่ทำไมมันถึงกระเด็นกระดอนออกมา
คือจริงๆถ้าสังเกตตอนนี้เนี่ยนั่นคือช่วงแรกช่วงหลังจากเลือกตั้งใหม่แต่ตอนหลังเนี่ยมันก็เริ่มจะมีกลับเข้าไปใหม่แล้วก็คือเข้าไปทั้งนอร์ทเอเชียทั้งจีนทั้งไต้หวันทั้งเกาหลีอะไรต่าง
ๆอ๋อครับครับโฟมันก็อาจจะไหลเข้าไหลออกอะไรว่ากันไปนะครับทีนี้กลับมาที่ดร.นาครับที่ดร.นาบอกไปว่าไอ้กรอบ 4+1 ที่คุณโจไบเดนทำไป Executive Order เนี่ยนะครับมันมีตรงส่วนไหนที่มันกระทบกับทางฝั่งของไทยบ้างฮะเอาให้มันชัดๆเลยมันกระทบตรงไหนบ้างฮะ
ครับจริงๆอาจจะมีกระทบในประเด็นระยะสั้นและระยะยาวนะครับระยะสั้นเนี่ยผมคิดว่าก็คงจะเป็นประเด็นเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐเองนะถ้าเขาจัดการโควิดได้เร็วนะครับเศรษฐกิจเขาฟื้นหรือว่าเขาจัดการเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจเขาได้เร็วนะครับซึ่งวันนี้หลายฝ่ายเนี่ยเชื่อว่าเศรษฐกิจสหรัฐปีนี้จะโตได้ถึง 5% ถึง 6% นะครับถ้าใส่เข้ามาเยอะขนาดนี้นะครับซึ่งการฟื้นตัวได้เร็วเนี่ยก็ทำให้การฟื้นตัวของตัวเลขอย่างเช่นการส่งออกของเราเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเครื่องจักรตัวนึงนะครับหลังจากที่เราไม่แทบจะไม่มีเครื่องจักรเรานึกไม่ออกว่าอะไรจะมาดึงเศรษฐกิจเราขึ้นเนี่ยก็อาจจะเห็นภาพว่าการส่งออกมันอาจจะดีขึ้นนะครับส่งออกเศรษฐกิจจีนนะครับปีที่แล้วเนี่ยไม่ติดลบนะครับบวก 2นะครับปีหน้าอาจจะบวกถึง8นะฮะงั้นถ้าสหรัฐบวกดีไปด้วยเนี่ยมันก็ทำให้จีนดีขึ้นด้วยอะไรเงี้ยนะครับงั้นก็อาจจะเป็นส่ง ส่งผลทางอ้อมในระยะที่ไม่ไกลนักนะครับประเด็นที่สองเนี่ยผมคิดว่าหลายๆเรื่องที่เขากำลังทำอย่างเช่นพวกประเด็นสิ่งแวดล้อมนะครับน่าจะมีผลต่อไทยอาจจะเป็นประเด็นระยะยาวนิดนึงนะครับว่าอย่างเช่นเรื่องของการใส่ข้อจำกัดต่างๆเรื่องของการไป rejoin Paris Agreement นะครับซึ่งจะทำไปสู่การลดคาร์บอนอิมิชันในประเทศตัวเองนะครับการผลิตเรื่องของพลังงานราคาต้นทุนการผลิตน้ำมันเนี่ยจะสูงขึ้นราคาน้ำมันก็อาจจะสูงขึ้นนะครับตรงนี้ก็อาจจะมากระทบต่อบริษัทที่ผลิตน้ำมันในบ้านเราได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยระยะยาวกว่านั้นเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีประเด็นเรื่องของว่ามันอาจจะไปกำหนดว่าการผลิตนะครับเราอาจจะมีเรื่องของการมี cross border ครับว่าจะเส้นหรือไม่นะครับว่าสมมติเราส่งของไปบางประเทศก็อาจจะต้องนั่งเช็คว่าสิ่งที่เราส่งไปเนี่ยมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์เท่าไหร่แล้วเราจะต้องถูกปรับเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ซึ่งอันนั้นอาจจะนำเกิดขึ้นในสัก 1-2 ปีข้างหน้าครับซึ่งอันนั้นก็อาจจะกระทบเราทางอ้อมหรือว่าเป็นเรื่องของการ internalize ต้นทุนเรื่องของสิ่งแวดล้อมใส่เข้าไปด้วยนะครับหลังจากที่เราอาจจะไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้แต่ถ้าสหรัฐกลับเข้ามายุโรปเทคซีเรียสเรื่องนี้นะครับก็อาจจะมาส่งผลกระทบต่อเราได้นะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนเองอย่างที่คุยกันนะครับถ้าในระยะสั้นผมคิดว่าเป็นผลดีเนี่ยว่าไบเดนเข้ามาเนี่ยน่าจะลดความไม่แน่นอนนะครับเราไม่น่าจะเห็นสงครามการค้าแบบตีหัวเข้าบ้านแบบที่ทรัมป์ทำในอดีตนะครับน่าจะเป็นการแสวงหาแนวร่วมครับแล้วก็เป็นที่สำคัญคือสหรัฐจะอาจจะกลับเข้ามาจอย TPP นะครับซึ่งจุดนั้นเนี่ยคงทำให้ไทยต้องคิดหนักนะครับอาจจะเคยคุยกันนะครับว่าไม่ใช่แค่ความสามารถในการแข่งขันของไทยที่ส่งไปตลาดสหรัฐเท่านั้นนะครับแต่ว่าเรากำลังพูดถึงเช่นนะครับนักลงทุนญี่ปุ่นเนี่ยตั้งถามเลยนะครับว่าทำไมวันนี้จะต้องมีซัพพลายเชนในประเทศไทยด้วยนะครับถ้าไทยไม่อยู่ทั้ง TPP และไม่มี FTA กับยุโรปนะครับแล้วถ้าอังกฤษมาจอย TPP อีกเนี่ยนะครับถ้าเขาไปอยู่ในประเทศอย่างเช่นเวียดนามที่อยู่ใน TPP มี FTA ยุโรปเนี่ยไม่ดีกว่าหรือนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยก็ต้องไปฟอร์สให้ไทยต้องคิดหนักขึ้นว่าเราจะไปจอย TPP มั้ยถ้าเราไม่ยุ่งไม่จอยเลยเนี่ยนะครับเราอาจจะเห็นการย้ายฐานการผลิตขนาดใหญ่เนี่ยออกจากประเทศไทยก็ได้ซึ่งอันนั้นก็อาจจะเป็นสิ่งที่กระทบกับไทยทางอ้อมแต่อาจจะมีผลค่อนข้างใหญ่ในระยะยาว
ครับครับดูเหมือนว่าจะคาบเกี่ยวหลายๆเซกเตอร์อยู่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นในมุมของการลงทุนเดี๋ยวถามพี่เกษมนะครับพี่เกษมครับเมื่อกี้ดร.ณเองก็พูดถึงเรื่องของการส่งออกว่ามันก็น่าจะดีขึ้นแหละนะครับถ้าสมมุติว่าอเมริกาเขามีการแอคปิกนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนเนี่ยอย่างน้อยๆนะครับก็น่าจะเป็นประนีประนอมกันได้มากขึ้นนะครับถ้าเชื่อมไปที่ทางฝั่งของเซกเตอร์ต่างๆนะครับที่มันจะได้รับผลกระทบมันมีในมุมไหนบ้างหรือแม้กระทั่งเช่นกลุ่มพลังงานนะกลุ่มพลังงานที่หลายคนก็จับตามองดูนะครับว่าคุณไบเดนเองจริงก็ดูเหมือนจะไม่ได้สนับสนุนมากสักเท่าไหร่ไปสนับสนุนพวกพลังงานสะอาดแต่ถ้าชั่งน้ำหนักอีกฝั่งนึงก็คือถ้าเศรษฐกิจดีขึ้นดีมาความต้องการในการใช้พลังงานมันก็ควรจะดีขึ้นทีนี้มันจะชั่งน้ำหนักกันยังไงเดี๋ยวให้พี่เกษมค่อยๆไล่เรียงกันไปนะครับ
ครับการส่งออกเนี่ยผมคิดว่าอย่างในช่วงที่ผ่านมาสองในช่วงตั้งแต่ครึ่งหลังปีหลังปีแล้วเป็นต้นมาเนี่ยถ้าเราดูสังเกตการส่งออกพวกอุตสาหกรรมของการเกษตรอะไรของเราเนี่ยมันก็ปรับตัวดีขึ้นแล้วโอกาสที่ปีนี้จะเจอพวกลานินญาเนี่ยก็มีสูงเพราะฉะนั้นพวกผลิตผลการเกษตรเนี่ยก็น่าจะส่งออกได้ค่อนข้างดีเราก็ภูมิภาคของเราแถบนี้เนี่ยก็น่าจะได้ประโยชน์นะครับเราก็อาจจะส่งออกได้มากขึ้นแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยการฟื้นตัวของคือจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของโควิดมันก็ทำให้การส่งออกพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าพวกคอมพิวเตอร์แล้วก็ชิ้นส่วนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทำได้ดีขึ้นด้วยนะครับส่วนถ้าเศรษฐกิจโลกปีหน้ามันมีการขยับตัวดีขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะให้ทำให้การส่งออกของพวกอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนเนี่ยดีขึ้นตามไปด้วยแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าประเทศไทยเราก็จะมีพวกอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยพอสมควรเพราะฉะนั้นก็จะทำให้พวกเซกเตอร์เหล่านั้นเนี่ยปรับตัวดีขึ้นตามไปด้วยซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้ที่ดร.ณได้เรียนให้ทราบเมื่อกี้นี้ก็คือผมคิดว่ามันก็เป็นแฟกเตอร์ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยของเราเหมือนกันเพราะว่าจะเห็นว่าพอเอ็กซ์พอร์ตแย่ทีไรเนี่ยเศรษฐกิจมันก็จะดึงเศรษฐกิจเราลงมาด้วยเพราะว่าถ้าโรงงานเหล่านั้นเนี่ยสมมติว่าคนเขาแทนที่จะได้ทำงาน2กะ3กะอาจจะเหลือกะเดียวหรือตกงานเนี่ยก็จะทำให้ตัวคอนซัมชันหรือการบริโภคเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งการบริโภคของคนระดับกลางระดับล่างลงมาเนี่ยมันถูกกระทบไปหมดนะครับมันก็เลยทำให้ไอ้ตัวพอเอ็กซ์พอร์ตแย่ลงเนี่ยมันก็เลยดึงเศรษฐกิจลงมาด้วยแต่พอในทางกลับกันมันดีขึ้นเนี่ยมันก็จะทำใ สถานการณ์ต่างๆเราเนี่ยก็จะค่อยๆฟื้นตัวนั่นหมายความว่าถ้าคอนซัมชันมันดีขึ้นมันก็จะทำให้การค้าขายภายในประเทศอะไรต่างๆการพวกบริโภคเซกเตอร์พวกรีเทลพวกคอนซูเมอร์อะไรต่างๆมันก็จะค่อยๆทยอยฟื้นตัวตามไปด้วยอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าทางไบเดนเขาสามารถที่จะคอนโทรลตัวโควิดได้เร็วอย่างที่เขาพยายามให้ได้ที่ใส่หน้ากากภายใน100วันถ้ามันคอนโทรลอะไรต่างๆได้ดีขึ้นเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้ความเชื่อมั่นมันจะกลับมามันก็จะทำให้ตัวทัวริซึมเนี่ยมันก็อาจจะมีโอกาสที่จะฟื้นตัวแล้วก็เปิดประเทศต่างๆกันได้เร็วขึ้นโดยเพราะยิ่งถ้าวัคซีนมันยังมีประสิทธิภาพเหมือนกับอย่างที่ตอนแรกได้ประเมินเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นพวกเซกเตอร์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยทยอยฟื้นตัวได้ค่อนข้างได้ค่อนข้างดี
ครับกลุ่มพลังงานล่ะครับกลุ่มพลังงานที่ถ้าดูนโยบายในภาพใหญ่ๆดูเหมือนเขาจะไปเน้นพลังงานสะอาดมากขึ้นแต่ถ้าเอาณจุดที่เราเห็นอยู่เศรษฐกิจดีขึ้นดีมานด์ก็ควรจะเพิ่มมากขึ้น
ใช่ครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีตัวของสหรัฐเองมันก็มีพวกเชลล์ออยล์เชลล์แก๊สอยู่เยอะคราวนี้ถ้าเกิดไบเดนเขาอาจจะไม่ได้ค่อยสนับสนุนตรงนั้นเท่าไหร่ก็คงคราวนี้ก็ต้องคงต้องมาดูเพราะว่าถ้าของเขากลับมาเปิดเยอะขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยมันก็อาจจะทำให้เพราะว่าถ้าราคามันยังขยับขึ้นไปเรื่อยๆก็จะอาจจะทำให้พวกหลุมต่างๆพวกเหล่านั้นเนี่ยกลับมาเปิดดำเนินการได้ใหม่เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่ได้คือมันก็เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมนี้พอสมควรแต่ว่าการที่จะลงทุนในพลังงานสะอาดหรืออุตสาหกรรมพลังงานสะอาดเนี่ยมันอาจจะเป็นพวกประมาณมีเดียมทูลองเทอมมากกว่าที่จะเป็นระยะใกล้นะครับคือเศรษฐกิจโลกถ้ามันฟื้นโดยตรงมันก็จะได้ผลประโยชน์กับพวกอุตสาหกรรมคือถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่พลังงานสะอาดแต่มันก็น่าจะได้ประโยชน์ทันที
โอเคทีนี้เมื่อกี้ทางด้านของดร.ณะพูดถึงไอ้ตัวทางด้านของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับทางฝั่งของจีนนะครับผมว่าหลายคนก็คงจะมีการตั้งคำถามอยู่ในใจอยู่เหมือนกันว่าจากวิกฤตโควิด19รอบนี้นะครับทางด้านของจีนคุมอยู่นะครับทางฝั่งของสหรัฐอเมริกากำลังตั้งไข่อยู่ไม่รู้จะเอายังไงอยู่เหมือนกันเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้เริ่มถูกพูดถึงกันแล้วว่าภายในปี2028อะไรว่ากันไปเนี่ยนะครับจีนมีโอกาสที่จะแซงฐานะของสหรัฐอเมริกาในแง่ของขนาดของเศรษฐกิจเท่าที่ดูตอนนี้แล้วก็ประเมินกับนโยบายของคุณโจไบเดนมันจะยังคงเป็นภาพนั้นอยู่หรือเปล่าครับจีนจะยังคงแซงได้อยู่หรือเปล่าฮะ
ผมคิดว่ายังไงก็แซงได้นะครับช้าเร็วนะครับเพราะว่าถ้าดูสปีดในการโตเนี่ยจีนยังรักษาความสามารถในการโตยกเว้นนะยกเว้นอย่างเดียวคือถ้าจีนเจอวิกฤตเศรษฐกิจใหญ่ๆจะสะดุดนะครับไม่งั้นเนี่ยขอแก๊ปไม่ต้องใหญ่นะครับขอจีโต 5-6% สหรัฐโตสัก 2-3% เนี่ยมันก็คงจะปิดแก๊ปมาได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็สิ่งที่เราเห็นวันนี้นะครับก็คือยังไงเนี่ยจีนก็เป็นคู่แข่งเป็น strategic นะฮะ competitor ที่สำคัญมากในทุกมิตินะครับทั้งเรื่องของการเศรษฐกิจนะครับการค้านะครับการลงทุนนะครับเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็รวมไปถึงเรื่องการอาหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตก็คือตอนที่สหรัฐกับจีนสมัยทรัมป์เนี่ยก็คือเปิดเรียกว่าสงครามเกือบจะทุกด้านเลยนะครับที่ได้มานะครับมีการแสดงสัญญาณภาพกันในมิติต่างๆนะครับก็เชื่อว่ามิติต่างๆเนี่ยก็คงยังมีความตึงเครียดแล้วก็การเผชิญหน้ากันอยู่ครับเพราะว่ายังไงถ้าเกิดเราตามดูเนี่ยเบอร์หนึ่งเบอร์สองเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะตุกปากกันได้แน่ๆนะครับยังไงก็ต้องพยายามเตะตัดขาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มิติที่สำคัญที่คงจะต้องจับตาดูเนี่ยก็คือเรียนเทคโนโลยีเนี่ยครับเพราะว่าสงครามยุคใหม่เนี่ยคงไม่ใช่เอาทหารไปยิงกันแล้วนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของการใครคุมเทคโนโลยีได้ดีกว่านะครับก็จะสังเกตว่าสหรัฐเนี่ยพยายามกล่าวหาจีนนะว่าจีนเนี่ยโตมาได้โดยการขโมยเทคโนโลยีของสหรัฐมาตลอดนะครับแล้วก็พยายามที่จะแบนนะครับว่าจีนเนี่ยพยายามที่จะสปายในหลายๆเรื่องกับสหรัฐพยายามจะตัดสปายนะครับไม่ให้จีนเข้าถึงเทคโนโลยีของสหรัฐได้นะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยสหรัฐคงรู้นะครับเมื่อก่อนเนี้ยไปจ้างจีนผลิตเยอะนะครับตอนนี้จีนเริ่มขโมยไปเยอะนะครับตอนนี้สหรัฐคงต้องลงทุนในประเด็นเรื่องของเทคโนโลยีเพิ่มเติมครับแล้วก็นอกเหนือจากมิติอื่นๆเช่นตลาดทุนก็อาจจะต้องมีการดีลิสต์บริษัทจีนในพวกนี้ก็คงจะมีต่อไปนะครับเรื่องของการค้าเรื่องของการชิงไหวชิงพริบในมิติต่างๆจีนเองก็ต้องคงต้องพยายามทดสอบสหรัฐนะครับคงจะต้องอาจจะต้องลองโชว์แสนยานิภาพนานๆทีนะครับไพ่ไต้หวันไพ่ทะเลจีนใต้เนี่ยคงถูกเอาเล่นกันเรื่อยๆงั้นความสัมพันธ์ก็ยังคงเป็นความสัมพันธ์ที่น่าสนใจอยู่ครับ
ครับแล้วดูเหมือนจะตึงเครียดเล็กๆด้วยนะครับเพราะว่าทางฝั่งของ Twitter เองเนี่ยในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเพิ่งจะไปล็อกไอตัว account นะครับหรือว่าบัญชีของเจ้าหน้าที่ของทางฝั่งของจีนด้วยเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะมีการตอบโต้อะไรหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ต้องติดตามกันด้วยนะครับทีนี้ทางฝั่งของพี่เกษมมองยังไงเอาประเด็นเดียวกันแล้วกันทางด้านของจีนเองเนี่ยยังมีโอกาสที่จะ ยังคงแซงเหมือนกับที่ฝรั่งเขามองไหมฮะที่บอกว่าอีก5ปีเนี่ยอีก2028นะครับอีกไม่กี่ปีเนี่ยจะมีโอกาสแซงอันนี้จริงหรือเปล่าและนโยบายของคุณโจไบเดนมีโอกาสไหมที่อย่างน้อยตีตื้นอ่ะให้ยืดระยะเวลาไปก่อนไหมนะครับว่าแทนที่จะ5ปีเนี่ยมันอาจจะเป็นสัก7ปี8ปี10ปีมันจะเป็นภาพอย่างนั้นหรือเปล่า
คือผมคิดว่าอย่างที่ดร.ณัฐเรียนให้ทราบกินก็มีความเป็นไปได้นะครับก็คือถ้าเศรษฐกิจคือแต่ว่าอย่างไรก็ดีผมคิดว่าประเด็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยจีนเขาได้มองไว้นานแล้วล่ะครับว่าคือถ้าเขาดูจากกรณีสมัยก่อนอย่างเช่นระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นเนี่ยพอญี่ปุ่นมันเศรษฐกิจมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆสหรัฐก็บีบให้ญี่ปุ่นเนี่ยต้องปล่อยค่าเงินของตัวเองใช่ไหมพอเงินเยนญี่ปุ่นแข็งขึ้นเยอะเนี่ยมันก็ทำให้เศรษฐกิจของญี่ปุ่นเองก็หยุดชะงักไปเลยเป็น20-30 ปีเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยผมคิดว่าจีนเขาก็มองเห็นแล้วว่ากำลังฐานเนี่ยมันก็เป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยปกป้องผลประโยชน์ของเขาเองด้วยเพราะฉะนั้นการที่จีนจะไปยอมสหรัฐแบบญี่ปุ่นยอมตอนนั้นเนี่ยมันคงเป็นไปได้ยากตรงนี้ก็เพื่อจะโปรเทคตัวนโยบายอะไรต่างๆของจีนเองด้วยเพราะฉะนั้นคือโอกาสแซงเนี่ยผมก็คิดว่ามันมีแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าด้วยการโตของขนาด GDP ของเขาเองแล้วก็บวกกับจำนวนคนที่เยอะแล้วถ้าเราดูถึงเพซของการพัฒนาของเขาเองเนี่ยเห็นว่าประเทศจีนจริงๆก็เป็นประเทศที่น่ากลัวมากแล้วก็การบริหารจัดการของเขาเนี่ยต้องยอมรับว่ามันมีประสิทธิภาพดูยกตัวอย่างเช่นดูการวิธีการจัดการโควิดของเขาเนี่ยอย่างเมื่อช่วงประมาณเดือนมกราหรือกุมภาพันธ์ปีที่แล้วเนี่ยตอนที่เขาเริ่มระบาดผมนั่งดูทีวีอยู่เนี่ยเห็นรัฐบาลเขาสั่งปิดเลยให้หยุดปิดทัวร์ทั่วห้ามทัวร์นอกประเทศหรือว่าสั่งปิดโรงหนังทั่วประเทศซึ่งถ้าถามว่าอเมริกาจะทำงั้นได้ไหมผมคิดว่ายากนะครับคือเขาไม่มีการจัดการไปเสร็จเด็ดขาดแบบนั้นเพราะฉะนั้นแล้วก็ประจวบกับการที่ผมว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยเขารู้ว่าในอดีตจุดอ่อนก็คืออะไรนะครับจะสังเกตเห็นว่าที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆย้อนไปไม่ต้องถึงไกลมากเนี่ยก่อนประธานาธิบดีคนปัจจุบันของเขาเนี่ยสีจิ้นผิงเนี่ยก็เห็นว่าจีนเนี่ยสมัยก่อนคอร์รัปชันเนี่ยเป็นปัญหาที่น่ากลัวแต่พอมาสมัยยุคประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยเขาจัดการทุจริตเนี่ยคอร์รัปชันอย่างเฉียบขาดเด็ดขาดมากมันก็เลยทำให้คนของเขาเนี่ยเชื่อมั่นพอคนเขาเชื่อมั่นแล้วเขาทำตามผู้นำเนี่ยผมเชื่อจีนเนี่ยเนื่องจากคนเขาเยอะแล้วคราวนี้เขารวมพลังแล้วเดินไปในทิศทางเดียวกันก็คือเขาเชื่อฟังผู้นำเขาแล้วก็เป็นผู้นำที่ดีเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแบบเป็นโมเมนตัมที่มันโอ้โหค่อนข้างจะทรงพลังมากเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคือในที่สุดเขาก็ต้องแซงได้อยู่แล้วครับคือถึงแม้ว่าสหรัฐจะพยายามยังไงก็ตามเนี่ยแต่ก็อาจจะไม่ได้ง่ายเหมือนกับที่สหรัฐเคยทำกับญี่ปุ่นในความเห็นผม
ดร.ณัฐครับทำไมอเมริกาถึงไม่ไปซื้อเงินหยวนให้มันแข็งค่าขึ้นนะครับก็ซื้อให้มันหยวนแข็งค่าไปเลยแล้วเดี๋ยวอเมริกามันก็น่าจะได้เปรียบนี่มันทำได้ไหม
ว่าอเมริกาทำได้ไหมโดยเทคนิคเดียวผมว่าเขาก็ส่วนใหญ่มันก็คงไม่พยายามทำกันนะเพราะมันก็ดูออบเวียสกันไปนิดนึงนะเพราะส่วนใหญ่เวลาแม้กระทั่งสหรัฐนะครับอย่างเช่นคุณเจเน็ตจะเล่นพูดนะครับเขาก็บอกเองนะบอกว่าสหรัฐเนี่ยไม่ต้องการที่จะตั้งใจที่จะวิเคลื่อนเคอร์เรนซีนะอันนั้นไม่ใช่ความตั้งใจของเขาก็คือพยายามที่ปฏิเสธอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่อยากจะเห็นประเทศไหนพยายามที่จะทำอย่างนั้นนะครับงั้นถ้าสหรัฐจะทำเองมันก็จะดูแปลกเหมือนกันซึ่งผมคิดว่าสหรัฐคงไม่ทำนะถ้าจะทำก็คือใช้วิธีอย่างที่ทำนะครับทำ QE ปริ้นเงินไปอย่างง่ายกว่านะครับคือไม่ต้องไปซื้อของจีนโดยเฉพาะนะครับพิมพ์ของตัวเองพิมพ์ออกมาเลยแล้วก็ยิ่งดีด้วยนะครับพิมพ์ออกมาแล้วก็กู้เงินเพิ่มสร้างหนี้แล้วก็inflate currency ออกมาเองด้วยนะครับซึ่งอันนั้นน่าจะเป็นวิธีเป็นไม่กี่ currency ในโลกนะที่สามารถทำได้แบบนั้น
ครับแล้วทางด้านของพี่เกษมครับมีคำถามที่เชื่อมโยงกันเมื่อกี้นะครับก็คือคุณอภิวัตก็บอกว่าเอ๊ะแล้วมีมุมมองยังไงต่อทองคำนะเพราะว่าที่บอกเชื่อมโยงคือทางด้านของคุณเจเน็ตเยเลนหรือทางฝั่งของสหรัฐอเมริกายังไงเขาแบบโหจัดเต็มอยู่แล้วนะครับซึ่งตามทฤษฎีค่าเงินมันควรจะอ่อนทองคำมันควรจะขึ้นนะครับแต่ว่าท่านนี้เขาตั้งข้อสังเกตนะครับว่าอ้าวทำไมตอนนี้ทองคำดูเหมือนต้องลุ้นอยู่เหมือนกันนะ 1,800 เหรียญไม่รู้จะเอาอยู่หรือเปล่านะตรงนี้พี่เกษมพอจะมีตรงไหนที่พอจะวิเคราะห์ให้เห็นภาพได้ไหมครับทำไมมันดูตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราเรียนกันมาเลยฮะ
ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายแฟกเตอร์ที่เอฟเฟกต์ราคาทองคำด้วยนะไม่ใช่แค่เรื่องของไอ้ตัวมาตรการกระตุ้นอย่างเดียวคือก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าย้อนไปสักต้นเดือนเนี่ยก็จะเห็นว่าคนก็เริ่มมีความกังวลว่าเอ๊ะตรงนี้อินเฟลชันขยับขึ้นหรือเปล่าเราจะเห็นว่าบอนด์ยิวมันขยับขึ้นไปถึง 1% กว่าใช่มั้ยครับงั้นตรงนั้นเนี่ยถ้าราคาถ้าบอนด์ถ้าดอกเบี้ยขยับขึ้นมันก็เป็นผลเสียต่อราคาทองคำถูกมั้ยครับเพราะว่าถือทองคำมันไม่ได้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยหรืออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นในทางกลับกันถ้าเราจะต้องกู้เงินไปซื้อทองคำเนี่ยเราต้องจ่ายดอกที่แพงขึ้นถ้าดอกเบี้ยขยับขึ้นเพราะฉะนั้น ถ้าดอกเบี้ยขึ้นราคาทองคำก็ต้องลงนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีตรงนี้เนี่ยความกังวลตรงนี้มันเริ่มเบาลงแล้วผมเห็นว่าไอ้ตัวบอนด์ยิลด์มันเริ่มที่จะขยับปรับลดลงนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะยังไม่ใช่เป็นอะไรที่ตลาดจะกังวลมากนักเพราะว่าผมคิดว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันยังอ่อนแอเกินกว่าที่คนอาจจะไปคอนเซิร์นเรื่องอินเฟลชันสักทีเดียวนะครับ
ครับ
เพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วผมคิดว่าไอ้ตัวมาตรการเศรษฐกิจที่ออกมาเนี่ยถ้ามันยังมีขนาดใหญ่ขนาดนั้นจริงๆอีกเนี่ยเดี๋ยวทองคำมันก็อาจจะต้องวิ่งกลับขึ้นมาใหม่
นะครับก็ถามคล้ายๆกันนะครับบอกว่าเฟดเนี่ยจะมีโอกาสทำ QE tapering ในช่วงไหนนะครับแล้วโอกาสที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลอย่างไรจะเกิดขึ้นในปีนี้เลยหรือเปล่าดร.ณะมองยังไงฮะ
ครับอันนี้เป็นความเสี่ยงสำคัญเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้คุยกันว่าคิดว่าสิ่งที่มันหนุนฟันโฟลว์ทั้งในประเทศแล้วก็หนุนออกมานอกประเทศบ้างบางส่วนนะครับแล้วก็หนุนทำให้ valuation ของสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกเนี่ยขึ้นได้สูงมากๆเนี่ยก็คือหนึ่งคือสภาพคล่องที่มันล้นออกมาเยอะมากนะครับจากการทำ QE จากการอัดฉีดสภาพคล่องแล้วก็ที่สองก็คืออัตราดอกเบี้ยที่มันอยู่ศูนย์หรือใกล้ศูนย์มากๆเกิดทุกระยะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตลาดเนี่ยมันถูกดันด้วยสภาพคล่องเนี่ยนะครับถ้ามันจะจบมันก็ต้องจบด้วยสภาพคล่องนี่แหละนะครับว่าเมื่อไรก็ตามเนี่ยมีเริ่มมีส่งสัญญาณออกมาว่าเริ่มจะมีการถอนนะครับยังไม่ต้องถอนจริงนะครับขอแค่มีการส่งสัญญาณก็เริ่มมีการถอนเนี่ยตลาดอาจจะเริ่มตระหนกถ้ามันมีการสื่อสัญญาณไม่ดีพอนะครับถ้าจำได้เนี่ยถ้าจำปี2013ได้ไหมครับตอนสิ่งที่เราเรียกว่า QE taper tantrum นะครับตอนนั้นเนี่ยนะครับคุณเบนเบนังเก้นะครับไปพูดที่ Congress testimony ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็บอกว่าเศรษฐกิจเริ่มดีเนี่ยอาจจะถึงจังหวะที่เราอาจจะต้องหยุดหรือชะลอการทำ asset purchase คือการทำ QE เนี่ยนะครับตลาดร่วงเลยนะครับถ้าจำได้ตลาดร่วงดอลลาร์ดอกเบี้ยพุ่งนะครับค่าเงินดอลลาร์แข็งนะครับก็แสดงว่าทุกอย่างที่มันเคยบอกว่าเฮ้ยดอกเบี้ยต่ำเงินไฟเงินโฟลไหลออกมาข้างนอกเนี่ยนะครับมันหยุดชะงักเลยแล้วเงินก็ไหลกลับไปเลยเพราะว่าดอกเบี้ยสหรัฐเนี่ยขึ้นจาก 1% กว่าๆขึ้นไป 2% กว่าๆภายในเวลาไม่กี่เดือนนะครับทั้งที่การลดการทำ QE หรือการเทเปอร์อย่างที่ว่าเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆจนกระทั่งถึงช่วงปลายปีนะครับงั้นสิ่งที่ต้องจับตาที่สุดก็คือตรงนี้ครับเมื่อไหร่ที่เฟดถึงจะออกมาคิดนะครับว่าจะมีการปรับเรื่องของการซื้อ asset purchase ซึ่งวันนี้ซื้ออยู่ประมาณเดือนละ 120,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับเป็นพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 80,000 เป็น Market Back Security นะ 40,000 ใช่ไหมครับวันนี้ตลาดเนี่ยคาดว่านะครับเฟดเนี่ยขอให้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่เปลี่ยนแปลงทั้งปีแล้วค่อยไปลดต้นปีหน้านะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางเฟดเองเนี่ยก็ออกมาพูดเหมือนกันบอกว่าระหว่างเนี้ยนะครับมันเร็วเกินไปที่จะพูดเรื่องนี้นะครับแล้วก็บอกว่าจนกระทั่งนะครับเราเห็นprogress นะครับก็คือมีการพัฒนาการที่ดีในเรื่องของ unemployment แล้วก็เงินเฟ้อนะครับคือเขาก็พูดเอาไว้ไม่ได้คอมมิตตัวเองแต่วันนี้สิ่งที่ตลาดคาดเนี่ยคือขอว่าทั้งปีเนี่ยขอให้ทำไปก่อนนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเริ่มจะมีฮินต์ออกมาเช่นช่วงกลางปีหรือว่าไตรมาส3เนี่ยนะครับตลาดก็อาจจะเริ่มต้องเริ่มรับข่าวหรือต้องมี expectation ว่าเฟดเริ่มลดการทำ QE อ่ะครับการทำQE ผมคิดว่ายังคงมีอยู่เรื่อยๆนะครับถึงกลางปีหน้าด้วยซ้ำ
คุณณัฐพันธ์นะครับบอกว่าถ้าไบเดนเขาไม่ยกเลิกการแบนเสี่ยวมี่นะครับแล้วก็รวมไปถึงบริษัทจีนอื่นๆเนี่ยนะครับที่เกษมมองยังไงมันจะกระทบในมุมไหนบ้างนะครับเพราะตอนนี้ยังไม่เห็นเลยใช่ไหมครับยังไม่เห็นสัญญาณว่าเขาจะทำอะไรกับตรงนี้จะยกเลิกคำสั่งของคุณทรัมป์หรือเปล่า
คือตอนแรกๆเนี่ยที่ทางทรัมป์เขาแบนตัวหัวเว่ยก่อนเนี่ยไอ้พวกแบรนด์ระดับรองลงมานี่ก็ขึ้นมาแทนมากินมาร์เก็ตแชร์แทนนะครับทั้งเช่นเดียวกันถ้าสมมุติเขาแบนเบอร์2เบอร์3เดี๋ยวมันก็จะมีเบอร์4เบอร์5เบอร์6ขึ้นมาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นกลยุทธ์ที่ดีเท่าไหร่นักในการที่จะตอบโต้กับจีนนะครับ
ครับครับแต่อย่างเรื่องการดีลิสอะไรต่างๆมันยังจะเป็นประเด็นอยู่ไหมฮะ
คือผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยมันอาจจะดูช้าไปนิดนึงแล้วเพราะจริงๆตลาดจีนมันก็ค่อนข้างใหญ่แล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะทำใหในอนาคตเนี่ยคือถ้าพวกตลาดบริษัทหุ้นใหญ่ๆบริษัทใหญ่ๆของจีนเขาไม่ไประดมทุนในตลาดหุ้น US แต่ว่ามันระดมทุนในตลาดเขาเองหรือตลาดฮ่องกงเนี่ยมันก็จะทำให้ตลาดเหล่านั้นเนี่ยใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจริงๆแล้วผมคิดว่ามันอาจจะกระทบตัว investment bank ของตัว US เองซะด้วยซ้ำ
ครับครับขอเป็นคำถามสุดท้ายนะครับคุณเป้นะครับบอกว่าเอ๊ะทำไมอินโดนีเซียไม่ค่อยมีคนพูดถึงเลยทั้งที่ตอนนี้เนี่ยก็ฝรั่งเนี่ยเขาเริ่มสนใจมากขึ้นนะครับตอนนี้ถ้าเป็นเฉพาะในไทยแล้วกันส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงจีนเวียดนามไม่แน่ใจว่าดร.ณะพอจะมีข้อมูลไหมครับว่าประเทศนี้มันน่าสนใจหรือเปล่า ในมุมของอาจจะทั้ง FDI แล้วก็ในมุมของโอกาสในการลงทุนฟันโฟอะไรต่าง
ครับก็จริงๆในฝั่งของการลงทุนจริงๆก็เริ่มมีคนพูดถึงนะว่าต้องยอมรับว่าอินโดเนี่ยเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดในอาเซียนนะครับเป็นตลาดใหญ่มากนะครับแต่ว่าอาจจะมีข้อจำกัดในหลายๆประเด็นเช่นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับเรื่องของหลายๆคนพูดถึงการตัดถนนอะไรเงี้ยซึ่งมีข้อจำกัดเรื่องแลนด์แกร็บเรื่องอะไรนะครับแต่ต้องถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่มากเพราะวันนี้เราเห็นหลายๆธุรกิจอย่างเช่นเรื่องของสตาร์ทอัพฟินเทคอะไรเงี้ยในอินโดก็เริ่มชูขึ้นมานะครับแล้วก็ในหลายมิตินะครับอย่างเช่นเรื่องของสถาบันการเงินนะครับพวกโลนโกรสอะไรก็ยังโตได้ค่อนข้างดีเศรษฐกิจก็โตได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็บอกว่าจริงๆก็ต้องคนก็มองนะครับว่าเป็นตลาดนึงที่ยังการเติบโตที่ค่อนข้างดีครับก็จะไม่ได้ในแง่ตลาดหุ้นก็จริงๆก็นักลงทุนต่างประเทศเขาก็ตามกันอยู่นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในตัวเด่นของอาเซียนเหมือนกันนะครับ
ถ้าอยากจะติดตามนะครับทั้งสองท่านเนี่ยจะมีช่องทางไหนบ้างเริ่มจากพี่เกษมก่อนแล้วกันนะครับ
ครับก็คืออย่างของทางผมนะครับก็จะอยู่ที่บริษัทหลักทรัพย์ CGS CMB ประเทศไทยนะครับก็คือเป็นบริษัทในเครือของ China Galaxy Group นะครับก็มีสาขาอยู่ทั่วประเทศเหมือนกันก็หรือจริงๆของเราก็มีทาง YouTube Channel เหมือนกันนะครับก็ CGS CMBCGS และขีดตรงกลางแล้วก็ CNB
ครับผมไป follow ไป subscribe กันได้นะครับดร.นะครับจะตามดร.นะไปติดตามช่องทางไหนดีครับ
ครับก็บริษัททรัพย์กิจนาคินพัทระนะครับหรือว่าธนาคารกิจนาคินพัทระก็จะมีคอนเทนต์ที่เราทำออกมาแล้วก็มีการพูดถึงนะครับเรื่องของงานวิจัยต่างๆนะครับก็ไปตามดูกันได้หรือว่าตาม Facebook ครับ
ครับผมเอาละครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าขออนุญาตเชิญกันใหม่นะครับ
ครับขอบคุณครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ